Starptautisko notikumu apskats.
Sveicināti cienījamie Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Ikai darus cokos desvērsimēs Krīvejas Ukrainas karam. Pēc 6 dienas ilgušiem protestiem Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbrēvojas Aleksandru Sirski no Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnīka omata, jo vītā īcelts lēčinējas apvienoto spāku komandīrs Mihailo Drapatīs. Zelenskis par to paziņojas ēsā video uzrunā tautā. Lai gan par 44 gadus veco Drapatīju nekas daudz nav zināms, tikai jis ir bijis izvairīgs no pasarodēšanos medijos, ilgadēji augstokie militārie komandīri jūcīna, ka efektīvi vadētoju. Tamā pašā laikā Zelenskis paziņojas, ka bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam pīdovotas jaunas omata vīnēbas, kas būšot saistētas ar valsts tehnoloģiskos komponentis attaisteibu. Beidzamos nedēļas laikā Ukrainas armija izdevīs atgūt apmēram 21 kvadrātu kilometru Krīvejas okupātos teritorijas. Par to ziņoja Ukrainas mēdija atsasaucoties uz analītisko projektu Deep State speciālistim, viestē Latvijas sabiedriskais mēdijs. Eksperti aprēķinoši, ka Krīvejā beidzamos nedēļas laikā zaudējus vairāk nekā 43 kvadrātu kilometrus teritorijas, ir lieloki Ukrainas aizstoja panākumi Bepi Kramatorskas, Pokrovskas, Konstantinivkas, I Slavjanskas. Atsevišķos frontes sektoros es priekšu pazavirzējās arī okupanti, taču tu panākumi bija mozoki. Eksperti noroda, ka Ukrainas armijas pretuzbrukumi noteik jau vairākus mēnešus, it īspējami pasakoties veiksmīgajiem trīciņiem pa naidnīka loģistiku i frontes līnijas flangu izstīpšanu. Vierzēba izpējams notika jau par mazinama laika, bet to reģistrēta pēc aizsardzēbas spāku nozastiprinošanos atgūtījos teritorijos. Pēc citiem uzbrukumiem Krīvejas armija bija spīsta por dislocēt personālu no galveno virzīņa, kā aizsargotu flangus. Odesas varas īstodas informējuši, ka Krīvejā pirmdienas piecpuždienā pilsētā uzbrukus ar vairokam raķetam. Treis cilvēki ir goži bojā, bet vēl seši dzīvoto īvainoti. Tamā pašā laikā, diemžēl, jodzēst, ka Krīvejas aizsoktajā karā pret Ukrainu īvērojamai daudz civilīdzēvotoju upuru skaits, to ir paziņojis apvienoto nāciju organizāciju. Itūbaisu statistiku veicinošu visbīžoki agresori trīciņi pa blēvai apdzēvotam vītam Ukrainā, kā arī plašoka dronu pīlītošana karā. ANO ir apriekinojis, ka 2028. gada pirmajā pusē civilīdzēvotoju upuru skaitsitumā karā pieaucis par 37%. Organizācijas cilvēktīsēba uzraudzēbas misijām reģistrējos 1396 nogalinotos civilīdzēvotojus i 7978 īvainot. Tikuma Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs ir paziņojis, ka bijušos augsta līmeņa vocējs ir Krīvejas amatpersonas Julī slapanai tikušos Baku, lai īspējams apsprīstu veidus, kā izbēgt Krīvejas karu Ukrainā. Mūsu teritorija tika izmantot itēdai saīsmē bez mūsu ziņas. Mēs nevaram komentēt detaļas, tā kā mēs tamā sanoksmē napīsadaļāmies. Tomēr lidojuma dāta ļaujumosim apgalvot, ka Baku patīšam notika slapana saīsme. Kopējā preses konferencē ar vocējas kancleru Frīdrihu Mercu izsacījās Alijevs. Izsaco, ka slapanos sarunas notikušas no 12. līdz 14. jūļam. Tikum Irānas atbalstītie Jemenes hutīšu namierinieki paziņoši, ka sok karu pret Saudu Arābijas vērstu jūras blokādi. Par itēdas rēcebas izpējamība vēl iepriekš aģentūrai Reuters paviesti avūti reģionā. Itēdas hutīšu lēmums vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas izpējas izvest orā tos dabotu naftu, apējot Hormuza šaurumu. Attīcēgi to sekas varētu izjust arī pasaulē. Hutīšu apgalvē, ka jūras blokāde sūt atbilde iz Rijādas izvērstu namierinieku kontrolē esošo lidostu jūras ostu blokādi, kā arī pagojušajā nedēļā veiktajiem trīciņiem Jemenes galvaspilsētas Sanas lidostē, kam napīļautu, ka tamā nosalēžās lidmašanas no Irānas ar hutīšu porstojiem. Atbildēba par trīciņiem lidostē gan uzījāmēs starptautiski atzēto Jemenes valdēba, kuru atbalsta Saudu Arābija. Kā iepriekš iestie aģentūras Reuters avoti Teherāna mudinojas hutīšus slēgt Bābelmandeba šaurumu, kas vadis sarkano jūru, jā, ASV turpinošot uzbrukt Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Tikam plašas politiskos dumstarpēbas ir izcēlušos Francijā. Apīrus nomotku atļaut izmantot lauksaimniecībā divus bitēm kaitēgus pesticīdus. Itī līdzekļi ir atļauti citur Eiropas Savienībā, bet aizliegti Francijā. Pesticīdu izmantošanas aizstāvji apgalvo, ka Francijas cukurbīšu obulu ir rīkstu audzētojiem ir joļauj izmantot tos līdzekļus, ka varētu veiksmīgāk konkurēt ar ražotojiem citos Eiropas valstīs. Turpretī Francijas biškopju savienība šito īci ir uzskata par katastrofālu. Bet Čehijas pilsētas Hradec Kāvalis pašvaldības nekustamo īpašumu porvalde kropnīcisko schēmas rezultātā zaudējusi apmēram 1,9 miljonus eiro, viestēja medijas Aidnes. Viens nu porvaldes darbinīkam neinformējot vadību kolēģus i pašvaldības amatpersonas purskaitie naudijas kropnīku nurodētajiem kontim. Kropnīki izdevēs par policijas i Čehijas Nacionālos bankas purstojumu. Kai nuroda Aidnes, līdzekļi nu Hradec Krāvalis pašvaldības nekustamo īpašumu porvaldes tika izkropti pagojušajā nedēļā i nīļa turpinājās notikušo apstokļu izmeklēšanu. Saupas porvaldā noroda, ka kropnīku radēto psiholoģisko spīdīņu dēļ darbinīgs, kurais bija pilnvarots reikotīs ar izstādes leidzekļiem, naīvāro nosacētos drūšēbas pratēbas un finanšu darījumu kontrolas procedūras. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu, ir laijosim labadīna!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.